200 land, blant 3000 folkegrupper, snart 4000 folkegrupper, så skyter det navnet stadig friske skudd. Og over det her året så skal det navnet bæres inn i mange, mange helt nye folkegrupper, der det navnet aldri før har blitt nevnt iblant. Et evig navn, et frelsernavn. Og så har vi det. Og så synger vi om det vi også. Og så har vi ordet, og så er det det som samler oss enda i dag. Sang, vitnesbyrd, andakt. Og så kommer det 60-70 i kveld, og så er det møte på mange bedehus opp gjennom Vestkarmøy her og utover hele landet. Og i det alle her har landene, et ord, et navn, og vi blir aldri ferdig med det. Jeg husker jeg ble så fascinert når jeg leste om de gamle egyptiske kongegravene. Vi var og kikket på noen nå når jeg var der en gang. I de fleste gravene så hadde jo gravrøverne kommet før arkeologene. Så når arkeologene endelig åpnet døra og skulle gå inn, så var det tomt. Alt var bort og alt var røvet. Men noen graver ble funnet sånn som de ble forlatt for 3000 år siden. Den mest kjente, det var jo Tutankhamons grav. Det er hans ansiktsmaske, vet du, som er avbildet i de fleste historiebøkene. Purt gull. Jeg så den der maska på National Museum i Kairo. Og den maska der, den lå inne enda i eske. Den var kledd med gull. Og den eska lå inne i en annen eske. Og den inne enda igjen. Det var så fire kister der som det balsamerte like til Tutankhamon lå. Den ene kista større enn den andre. Og så var den kista satt inn i en stor, nesten som en garasj. Og den inne enda igjen, og den inne enda igjen. Tre garasjer og fire kister. Den innerste av rent gull. De andre seks kledd med gull. Og han var jo bare en ungdom, Tutankhamon. Han var bare 18 år når han død. Fikk liksom ikke gjort så mye stort. Hvordan skatter hadde ikke vært i de store pyramidene? Keops og Kefren og Mykerinos. Vi kan bare drømme om det, og vi forstår ikke. I noen av disse gravkamrene så fant de også mat. Ja, der var det egentlig alt som de gamle egypterne trodde at deres ledere og deres konger måtte ha i livet på den andre siden. Det var tørka frukt, og det var det korn. Tenk deg det å stå med kveitkorn i hendene som var 3000 år gammelt. Og hvis du liker å pusle litt i hagen, eller har noen sånn blomsterkrukker med blomkarsje, og får i frø fra felleskjøpet, så vet du at det ofte bak på pakkene der er trykt på en sånn spiregaranti. Har du vært borti det? Det står for eksempel, før 2006, 93%. Altså frøprodusenten garanterer det, at hvis frøene her kommer i jorda før 2006, så skal over 90% av dem spire. De garanterer det. Men hvis frøene kommer i jorda etter 2006, så kan de garantere en så høy spirekraft og spireevne, for da begynner frøene å bli litt gammel. Og så svekkes de, og så går kraften ned i dem. Her stod de altså med frø, som var 3000 år. Tror jeg det var igjen noe kraft? De kom på det at de ville prøve å så her. Og så laget de til en sånn grønnsakseng, vet du, av den feite måla der med Nilen. Og de var nøye med å plukke bort biller og mark og alt som kunne ødelegge, og satt gjære rundt og nett over. Og så laget de stripe i måla der, vet du, med fingeren, og så strødde de det her kornet. Kveitkorn, fra 1000 år før Kristus, og mer enn det. Og så dekket de til. Og så ventet de. Hva tror du det gikk? Det spirt. Ikke så veldig mye, nei. Men det var noe som spirt. Tenk det da. I 3-4 tusen år. så hadde livet og krafta bare ligget inne der. Venta og venta. Og venta og venta. Helt til den dag kom da det rette miljøet ble gitt. Og så brøt det seg fram nå, for det var liv der. Og det eldste skriften her, de 4000 år gamle dem også. Og jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. VG og Dagbladet sier at det her ordet har gått ut på dato. Expired. Gammelt. En ny tid krever nye løsninger. Og så reiser Guds folk seg, jeg håper i alle fall de gjør det, og vi gjør det, og sier nei, det her ordet er enda levende. Det her navn skal enda skyte friske skudd. Vi ser det her på veia, vi ser det her på åkra. Det skjer noe i de hjertene der det blir tatt imot. Vi ser det i Tanzania og Kenya. Vi ser det i Brasil og i Argentina. Vi ser det til enden av jorda. Det her ordet blir aldri gammeldags, for det har aldri vært moderne. Det er det ene nødvendige ord. Det er den eviges ord som hver dag er like aktuelt. Ordet, navnet, og så kom du i kveld for å høre. Og så har vi hørt, takk til dere som åpna, og takk til dere som sang. Jeg sa det i går, jeg sier det nesten i dag. Vi kunne ha takket noe godt hjem, for vi har fått så mye. Et levende ord. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for det her ordet. Og vi takker deg for at du enda er nådig imot oss. Og så gir du oss anledning, og så gir du oss sjanser til å sette oss ned og høre. Og så sang vi til å begynne med at du måtte gjøre det stille, Jesus. I vår sjel og i vår ånd. Nå må du samle tankene våre enda en gang. Og roe oss ned innenfor det her ordet. Amen. Galaterne 2:20. Der står det sånn, Galaterne 2:20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i legeme, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg er korsfestet med Kristus, sier apostelen her. Og vi har sagt det før noen kvelder, og vi sier det igjen. Det er så vanskelig for oss å forstå de bibelske bildene. For hverdagen våres og livet våres er så fjernt fra livet deres, de som levde for 2000 år siden. De vil ikke ha forstått vår tid og våre bilder og våre liv. Nei. Og det er tilsvarende vanskelig for oss å forstå deres liv og deres hverdag og den bibelske ramma å snakke i. Jeg er korsfestet med Kristus. De hadde en måte å føre krig på da, som vi er helt ukjent med. I dag er vi vant til den totale krig, sant ja? Det vil si at hvis det blir krig i Norge nå, og du ser det i de landene der det er krig, hvis det blir krig her, så blir alt og alle dratt med i krigen. Du må rekne med at bruer blir bomba, fabrikker, ferskvannsanlegg, oljeinstallasjoner, sivile må dø, garantert hvis det blir krig. Alt og alle er dratt med. I gamle dager i Norge så var det ikke sånn. Da hadde de et slagsted, og så samlet herrene seg der. Ingen kvinner omkom. Ingen sivile omkom. Ingen barn omkom. Bare mannfolk i uniform. Det var mer begrenset, liksom. Jo, vi har lest om den slagstedmodellen. For det var det på Stiklestad, og det var det alle, på alle slagsted i Norge. Fra gammelt av. Men den tredje formen for krig, det som Bibelen kaller for en tvekamp, den har vi ikke hørt om. Ikke kjent med den i hvert fall, men den var utbredt. Vi leser en plass i Bibelen om den måten å føre krig på. Det var når filisterne samlet seg mot jødene, og de hadde med seg Goliat. Og han er nettopp kalt en tvekjemper. Du forstår ordet, sant ja? Tve, det samme som to, det. Tve egga. To egga. En tvekamp, det en tokamp, det. Og det står nettopp det, at når herrene har leiret seg der, med dalbunnen mellom seg, filisterherren der, og israelittene der, så kom det en tvekjemper ut av filisternes leir, står det. En tokjemper. Og så ropte han over hele dalen der, over hele sletta. Og så ropte han med sin basunklang, og så hørtes det helt inn til jødene. Og så ropte han, kom hit med en mann, og lett han kjempe mot meg. Og Goliat, det var en tvekjemper, står det. Han var yrkessoldat, han. Han var utdannet til dette her, og han kunne reglene. Og han skisserer reglene for tokampen. Han sier det, hvis jeg kan vinne over han, ja, da skal de være våre treller. Men hvis han vinner over meg, da skal alle vi være deres treller og tjene dere. Og der har du prinsippet for en tokamp. Og du trenger ikke å huske på så mye annet for å preike i kveld enn det. Du har fått med det viktigste da. Og jeg sier det nå. Det som skjedde med den ene, ble alle til del. Merk deg det. Det som skjedde med den ene, ble alle til del. Hvis David vann der, for det var han som gikk fram og møtte Goliat i denne tokampen. Hvis David vann, ja, det var ikke bare David som vann, men alle soldatene og alt folket som liksom sto bak der. De fikk del i seieren og kunne del bytte. For det var deres mann som vann. Men hvis David tapt, ja, det var ikke bare han som tapt, men da måtte hele hæren rekne med å bli trella. Og alle som David hadde stilt seg fram for, og blitt representant og stedfortreder for, de må ta del i nederlaget. Vant David, så vant all. Tapt David, så tapt all. Det som skjedde med den ene, ble alle til del. Ser du det? Den totale krig, alt og alle er med. Slagstedmodellen, det snevres inn. Kvinner og barn møter ikke opp. Bare soldatene. Og i tokampen så tar også alle soldatene av seg brynja og tar av seg rustningen. Tar av seg hjelmen, legger fra seg sverdet, tar av buen, pilene og alt sammen. Og så setter de seg ned. Og så trer det en mann i stedet for dem alle. Det er altså en i stedet fortreder. Det er en stedfortreder. Og så står han der og skal representere hele folket og hele hæren. Det er én for alle, og det er alle i han, i én. Vinn han, så vinn alle. Men taper han, ja, da må alle bære nederlaget sammen med han. Det har vært to sånne åndelige tokamper i verdenshistoria. Den første var i Edens hage. Der sto Adam. Adam var en historisk person, han. Det må du holde fast på. Selv om prester og proster og forkynnere og lærere sier at han var ikke en historisk person. Jo, han var det. Vi har hans alder. Vi har hans tidspunkt å leve på før Abraham. Alt står skrevet i skriften. Det er ikke noe der som bærer preg av at det er eventyr og myte og sang når det var en gang i et land langt, langt borte. Nei, det er tidfesta og det er stedfesta. Det er harde historiske fakta. Men samtidig med det, at Adam var en historisk person, så står Adam der som representant for hele menneskeheten. Adam betyr menneske det. Der sto menneske. Og der ble slekta satt på prøve. Og jeg gjentar setningen min. Det som skjedde med den ene, ble all til del. Og vi vet hvordan det gikk. Adam ble felt, og Adam falt. Og vi falt med han. Og så har vi fått del i fallet, og vi har fått del i nederlaget, og vi må bære konsekvensene av hans fall sammen med han, for han sto der som vår i stedet fortreder. I dag har jeg snakket swahili på åkra med Bårdsen sine. Og det var gilt. Ordet for menneske på swahili. Ja, de har to ord. Det bin Adamu. Vi skal holde oss til det. Vet du hva bin betyr? Vet du hva bin laden betyr? Det betyr sønn av laden, det. Ladens etterkommer. Bin Adamu. Det Adams etterkommer. Hver eneste gang de i Østafrika uttaler ordet menneske, så bekjenner de at menneske er Adams etterkommer, og Adams barn og Adams sønn, bin Adamu. Ja, vi er der. Og det ble sagt til åpning her, vi er i samme båt, og deler samme skjebne, hver og en. Og så har vi fått del i hans fall, og hans synd, og vi får det i arv fra våre foreldre. Og dem fikk det fra sine igjen, helt bak til vår felles første far. Nederlaget. Men det var en returkamp. Og det var en omkamp. Og det stilte seg fram en, ikke født av mann og kvinne. For alle som er unnfanget og født på vanlig måte etter Adam, har del i hans fall og hans nederlag. Men allerede på fallets dag, så var det gitt et løfte til Adam og Eva. Der står det at kvinnens ett, står det i nye oversettelser. Men der står det egentlig kvinnens sæd. Og når begynte kvinner å få sæd, svar meg på det. Det har aldri hendt før. Det var noe helt unormalt bare i formuleringen der. Men Gud sa det til slangen, at kvinnens sæd, kvinnens ett, skal knuse ditt hode. Det skal altså bli født en som ikke er født av mann og kvinne, men som bare er født av en kvinne. Det er altså ett menneske i verdenshistoria som ikke har noe kjødelig far, men som bare har mor. Ser du hvor underlig Gud ordner det? Og hvor vist han ordner det? Synda kom inn i verden ved ei kvinne. Ja. Men du, og så kommer altså Gud samme dag, og så sier han at også synda sin frelser skal komme inn i verden bare ved en kvinne. Uten manns medvirkning. Tenk det. Kvinnens ett skal knuse slangens hode. Og Paulus sier det i Galaterne 4:4. Født av en kvinne. Født under loven. Ja, selvfølgelig en født av en kvinne, sier du. Hvem andre? Ja, da forstår ikke vi de bibelske bildene igjen. I Bibelen så er alle mennesker unnfanget og født på vanlig måte. Født av en mann og født av en kvinne. Når det står i ettertavlen at Abraham fødte Isak, eller Abraham ble far til Isak, så står det egentlig at Abraham fødte Isak. Og en far, en farforeldre på swahili, det er nettopp en farføder. Jeg har født fire barn, ifølge afrikansk tankegang og afrikansk språkbruk. I gamle oversettelser stod det avlet. Ja, litt høytydelig ord det. Men det viser at jeg kom derfra. Min far avlet meg, og han fødte meg, sier de i Afrika. Og det er den bibelske tanke det. De har et annet ord for det å føde seg, det som skjer i fødselsøyeblikket. På swahili så sier de akkurat at de åpner seg. Det er jo det som skjer. Men også mann har født. Baba Mzazi og mama Mzazi. Farfødren og morfødren. Altså far og mor. Begge er født. De var to om det. Så når Paulus sier født av en kvinne, så er det altså linjen ifra fallets dag om kvinnens sæd og kvinnens ett som skal knuse slangens hode. For her på jord, blant dem som var født av både mann og kvinne, fant Gud ingen som var verdig, og ingen som var villig til å ta opp kampen, og ta opp hansken, og utfordre Satan nettopp til en tvekamp nummer to. Ingen. Ingen. Ingen var villig. Men det var en som var villig. Det var den ene. Det var den enbårne. For Gud så på sin sønn der i evighet, Og så spurte han, du villig, sønn? Ja, far, jeg villig. Og vi har sitert salmeverset til Paul Gerhardt. Gå hen, min kjære sønn, og li for dem som inntil evig tid i vreden skulle være. Den dom grufull ut å stå, men verdens frelse står derpå. Min sønn, vil du den bære? Man viser alle piner frem. Han svarer gjerne, hvert et lem villig til å lide. Ja, fader, ja, av hjertens grunn, meg skje som du vil skikke. La komme kun den bittre stund, jeg i dødens kalk vil drikke. Og så kom Jesus. Og han kalles nettopp for det andre menneske og den siste Adam. Første Korinterbrev. Merk deg uttrykkene. Det siste menneske og den andre Adam. Det Adams motstykke. For andre gang i verdenshistoria så står det fram et menneske som på helt spesiell måte representerer hele slekta. Der også var det alle i én og én for alle. Han trer fram i stedet for alle, og en i stedet for tredje for alle. Og så står han der og utfordrer, og så gjentar han igjen. Det som skjedde med den ene, ble alle til del. Og så leser vi teksten igjen. Jeg korsfestet med Kristus. For det som skjedde med han, det ble alle til del. Alle var der. All verdens synd fikk sin straff der. All verdens synd ble sona og betalt der. For der var alle. Alle i han. For det var Adam. Det var menneske. Det var i stedet fortrederen som hang der. Og så roper jeg ut til deg, synda di, den sona, den. Den betalt, den. Den hellige Gud har fått oppgjør, han. Han har fått betaling. Det står ingenting igjen nå. Og nettopp fordi all synd sona, så har Satan ingenting på deg. Det var nettopp derfor Satan hadde makt over menneskene. Han hadde så mye på dem. Og vi måtte gi han rett når han pekte på synd i vårt liv. Men nå skal vi få lov til å peke opp på korset. Og så skal vi få rop til Satan og rop til vår samvittighet. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Og så må du høre igjen. Men Kristus lever i meg. Det er ikke bare Jesu død, altså, som var i stedet for, og som var stedfortredende. Men også Jesu liv var i stedet for, og stedfortredende. Når vi var i Tanzania, og vi skulle over til norske skolen i Kenya, i Nairobi, så måtte vi krysse grensa. Det var et annet land. Men vet du, egentlig krysset vi to grenser. For først måtte vi ut av Tanzania. Men vi var faktisk ikke dermed kommet inn i Kenya. Det kunne være en ingenmannszone der. Noen plasser, noen grenseoverganger var det 100 meter. På den sydligste grenseovergangen over til Mombasa, der var ingenmannslandet 5 kilometer. Og du måtte kjøre langt, og så kom du til Kenya-grensa. Først ut av Tanzania, altså, og så inn i Kenya. Skulle du ut av Tanzania, så var det 3 kontor du måtte innom. De kunne blant annet spørre. Det var ikke bestandig de spurte, men de kunne spørre. Og de hadde rett til å spørre, og de hadde myndighet til å spørre hvis de ville. Har du betalt skatten din i landet? Og så måtte vi legge fram bevis på at vi hadde det. Det var stemplet i passet, det. For hvert år, tax clearance. Vi hadde betalt. Vi var ikke noen år skyldig. Jaha. Og så åpnet bommen seg. Men vi hadde altså ikke kommet inn i Kenya. Og så ble vi stoppet der også. Og så var det 3 kontor der også. Og de kunne spørre. Jaha. Har de betalt veiavgiften her, de da? Og så måtte du enten betale eller legge fram bevis på at det var betalt for den bilen du tok over. Om det skjer noe med dere da? Har de noen som kan betale for dere og gjøre opp for dere hvis de er på sykehuset? Og så hadde vi et brev med oss. To whom it may concern. Ifra misjonen i Oslo. Som skriftlig og med stempel og alt tok det fulle garanti for oss mens vi var i Kenya nå. Du, Jesu død for deg. Det var din utreisetillatelse fra Satans rike og Satans makt og Satans verden. Han gredd ikke å holde deg lenger nå, for alt var sona og alt var betalt. Men du, det å bli benådet av en konge, det er jo ikke det samme som å bli adoptert av kongen. Det å få strøket all gjelda di, det er jo ikke det samme som å bli millionær. Det å bli avkledd sine skitne klær, det er jo ikke det samme som å bli ikledd bryllupsklær, er det? Nei. Vet du, Jesu død fører deg bare ut av dødens land. Men Jesu liv og Jesu stedfortredende liv, det gir deg nettopp rett til å komme inn i Guds rike. Det er innreisetillatelsen der. Og så ble det lest til åpning her. Alt det du trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord, Jesus. Alt som skjedde med den ene ble alle til del. Da han døde, så var det meg, sier ordet. Og da han sto opp til et nytt liv, ja, på samme måte så skal altså jeg få et nytt liv, og har fått et nytt liv, og jeg skal vandre i et nytt liv. For det som skjedde med han, skjedde med alle som tar sin tilflukt til han. Det ble alle til del. Hans død, ja. Hans liv, ja. Begge dele. Og det liv jeg nå lever, det lever jeg i troen på ham som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg ber deg, du som lever med Jesus, merk deg ordene der. Det liv du nå lever på jorda, det praktisk levde liv. For nå har vi snakket om det som prinsipielt skjedde, og hvordan det tar seg ut i Guds regnskapsbøker. Men i din hverdag da, da har du jo nettopp den kampen her, mellom det gamle mennesket som enda er der, og det nye mennesket som du fikk da du kom ved trua på Jesus. Det var det vi snakket om i går, den nye fødsel og den nye liv. Og så lever det begge deler inni meg. Han gammel Kristian og han ny Kristian. Det er ikke det at det er 80-20 liksom. At liksom, jeg deler vi selv på å bli kristianisert, og nei. Han gammel Adam, han er der han, 100% til min døyan dag. Han blir med på lasset, samme hva jeg gjør. 100% synder hele mitt liv. Men ved den nye fødsel, og når Kristus bor i meg, så har jeg også han ny Kristian, 100%. Det er altså ikke 80-20, eller 70-30, eller 60-40, eller 50-50. Det er ikke det, men det er 100-100. Det er en av hver. Og det er to mann innom skjorta her. To naturer i legeme her. Og så er det kamp, og så er det strid. Og så er det som vi hørte til åpning. Ser du deg svart og urein? Ja, er ikke det du gjør, du som er av sannheten, og du som lever i lyset? Er ikke der du kjører deg fast? Og så blir det gråt. Og så blir det ransakelse. Kan du ha meg, kjære Jesus, sånn som jeg er? Kan jeg være en kristen nå, sånn som jeg er? Jeg må lese verset en gang til deg. Det liv du nå lever i legeme, det skal du få lov til å leve i trua på han. Hva er tru for noe? Jo, det er full overbevisning om det du ikke ser. Det du ikke ser, ja, men det trua sitt vesen, det er nettopp å klynge seg til det han har sagt, selv om jeg ikke ser det for øynene mine. Hvordan var det troens far opplevde? Abraham. Du skal få en sønn, Abraham. Skal jeg få en sønn? Jeg er 75 år, Gud. Kona mi har vært ufruktbar helt siden jeg var ung. Ja, du skal få en sønn, Abraham. Ja vel. Og så gikk det ett år, Og så gikk det 2 år. Og så gikk det 10 år. Du skal få en sønn, Abraham. Og så blir vi lukka litt inn i kampen til Abraham. Kampen mellom det han så for sine øyne, og det som Gud sa til han. Hva var det han så for sine øyne? Han så et utlevd legeme, gammel og skrøpelig. Og han så på Saras utdødde mors liv. Det hadde aldri vært liv det her. Og i hvert fall ikke nå når hun var 80 år snart, og 90 år snart. Det var ikke noe håp. Men så står det så fint om Abraham. Han trodde med håp, mot håp. Det var håpløst egentlig for han. Menneskelig talt så var det ingen grunn til å tro på det han hadde hørt. Men han klynga seg til et ord. Og så lot han det han hørte, og det som Herren sa, og så lot han Herrens løfte få bety mer for seg enn det han så med øynene sine i sansbar virkelighet. Tenk det. Det er troens far. Det han har sagt, og det han sier til meg, jeg skal la det ha mer tyngde enn det jeg ser. Da tror du. Du ser ikke. For hadde du sett, så hadde det ikke vært nødvendig å tro. Men nettopp fordi du ikke ser, så må du tro. Med tro og med håp, mot håp. Husker du på det ti spedalske som ble rensa? Hva var det Jesus sa til dem? Gå til prestene, sa han. Gå og vis dere for prestene. Det var en alvorlig sykdom, det der. Ifølge Moseloven, når du var spedalsk, så måtte du leve isolert fra befolkninga. For sykdommen var så smittsom. Og så ble det satt ut mat og kanskje drikke også. Men ingen måtte komme nær. Ingen måtte komme nær en spedalsk. Og så var de pålagt det. Når det nærmet seg folk, og du visste du hadde sykdommen, så skulle du rope uren, uren, så folket kunne stoppe og gå en annen vei. Og så sto de og ropte til Jesus. Du Davids sønn, miskunn deg over oss. Og så sier Jesus, gå og vis dere for prestene. For det var nettopp presten som kunne undersøke om de var ren, og fungerte som en slags lege. Og så kunne presten skrive ut attest på at de virkelig var ren. Og så kunne de få bevis på at nå kan vi gå tilbake til samfunnet, og gå tilbake til familien, og begynne å leve normalt igjen. Men de måtte altså det skrive fra presten på at de var ren. Gå til prestene, sa Jesus, og vis dere for dem, og få den attesten. Og så står det, mens de var på vei, ble de renset. Har du merket deg det ordet? Mens de var på vei, ble de renset. De måtte altså begynne å gå på vei til prestene for å få attesten på at de var ren. På et ord. De så på sine hender. De så på sitt legeme. Det var kvitt av spedalskhet. Men de begynte å gå, for Jesus hadde sagt noe. Jeg om noen møtte dem og spurte, hvem skal de hen? Jo, vi skal til prestene og få bevis på at vi er ren. Jaha, vel bekomme. Men de gikk, for han sa noe. Hva var det Peter opplevde? Legg ut på djupet, Peter. Legg ut på djupet. Mester, sa han, vi har streva hele natta, og vi har ikke fått noen ting. Ser du kampen som må ha foregått i fiskeren sitt hjerte? Vi har streva hele natta. Nå var det blanke morgenen. Jesus har aldri rodd ut båten min og fiska om morgenen. Vi bruker ikke det her. Det er ingen fiskere her som bruker det. Vi fisker på grunna vi om natta. Da har vi håp. Og så sier du at vi skal legge ut på djupet nå på blanke morgenen. Du har aldri vært fisker, du, Jesus. Du har ikke vokst opp her, du, langs våre strender. Du kommer fra en innlandsby, du, fra Nazaret, og du er snekker. Men Jesus, jeg skal gjøre det du sa. Selv om naboene flirer her, så skal jeg gjøre det. Jeg har aldri gjort det selv. Ingen har gjort det. Og nå gjør jeg noe som strir imot all oppsamlet erfaring. Men fordi du sier det, Jesus, skal jeg gjøre det. Jeg skal gå på ditt ord. For jeg tror på deg. Og så var det å sette seg ved årene, og så ro ut igjen på djupet. Og du kan være sikker på at han var storøyd fiskeren der og kollegaen til Peter. Men han gikk på et ord, og så lot han ordet fra Jesus, jeg gjentar det jeg sa, han lot det ord få bety mer for seg enn det han så i synbar virkelighet. Og jeg gjentar ordet vårt. Det liv jeg nå lever i legeme, det lever jeg i trua på han, han som elsket meg og ga sitt liv for meg. Og så skal jeg få høre fra hans ord, du er ren, Kristian. Du ser din synd, du, og takk Gud og takk den hellige ånd for at du ser din synd. Det er den hellige ånds verk i ditt liv, det. Men hør midt i din synd, og hør midt i dine nederlag, at du er renset ren, og at du står kvit som ei brud. Og så kommer jeg nå snart, og så henter jeg deg. Og så ser jeg på mitt liv, og så ser du på ditt, du som lever med Jesus. Var det rent? Var ikke nettopp besmittet av synd? Alt var besudlet. Ikke noe var helt. Ikke noe var ekte. Det var blandadropps alt ihop. Og så må vi gi en rett. Men vi vil tro på han. Og så vil vi leve vårt liv her på jord i trua på han. Han som sier det, du er ren og du er rettferdig i det jeg har gjort. Bærer du så lite frukter, lite av gledesong, aldri du mer vil synda, snåvar du gang på gang. Og så kommer det, gjøm deg i Kristi rettferd. Fullkommen var hans veg. Lev i hans frie nåde, så lever han selv i deg. Ja, men jeg ser ikke den rettferdigheten. Nei, du gjør ikke det. Truen på hans ord. Og det liv jeg nå lever i legeme, det lever jeg i troen på ham, som elsket meg og ga seg selv for meg. Og vi hørte til åpning. Det var så godt å høre. Og jeg leste en gang til. Jeg skal få lov til å akt meg som død for synda. Jeg skal få lov til å akt kjødet mitt som dødt. I praksis så er ikke dødt, men prinsipielt i Guds regnskap så har det fått sin dom, og det spikret fast. Og så vil jeg akt meg som død for synda. For han sier at jeg skal få lett kjødet mitt være der på korset. Og skal jeg få lov til å akte meg som levende for Gud i Kristus Jesus, i det han har gjort. Jeg ser ikke hans verk. Jeg kan ikke ta på det. Jeg kan ikke knyte fast og ha det som å klynge meg til det som et kosteskaft. Men jeg vil leve mitt liv i tro på hans ord og i tro på hans løfter. Alt det jeg trenger for himmel og jord er nettopp gjemt i det ene ord. Amen.